Voice of America.
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ብርሃን ብርሀ ሓፂር ፀብፃብ ኣለዎ።
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ዘላቅም ምዕባለ ቆልዑ መብፃዕና ንሕድስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ 21/2018 ኣብ መላ ሃገር ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪሩ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣዳራሽ ኮማዊ መሰልጠኒ ማእከል ደብዓት ኣብ ዝተካየደን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ዕዱማትን ተምሃሮ ቆልዑን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዳይረክተር ጀነራል ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ምሕረት ኣፍስሃየ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ህልው ኩነታትን ኣንፈት ብሩህ መጻኢ ቆልዑን ዓሚቕና ብምግምጋም ንኹሉ መዳያዊ ዕብቶም ኣመልኪትና ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ንምግባር ቃል እንሕድሰሉ ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ቆልዑ ብኣካላዊ ስነ ምግባርን ኣእምሮን ተኸስኪሶም ንኽዓብዩ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዶክተር ፒየር ንጎም ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣብ ምዕዋት ሸቶ ምዕባለ ሚለንየም 4-5 ስንኩላን ቆልዑ ንምትብባዕን ንምሕጋዝ ዝግበረሎም ዘሎ ስራሓት ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ከምኡን ጥዕና ኣደን ህፃንን ንምምዕባል ዝካየዱ ዘለው ናይ ክታበት ስራሓት ዝተባብዑ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ከዓ ቆልዑ ብግቡእ ንክዓብዩ ዝግበር ዓብ ወፍሪ ምዃኑ ገሊጹ።
Because when children are provided with the best start in life, when they are healthy, immunized, well-nourished, they will grow up in a loving home where they are protected from violence and enjoy all their rights.
ቆልዑ ኣብ መጀመርያ ዕድሚኦም ዘድልዮም ነገራት ምዝማል ኣሎም፣ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምዝምገቡ፣ ብፍቕሪ ማሚኦም ምዝዓብዩ፣ ካብ ጎነፅ ነፃ ምዝኾኑን፣ መሰሎም ምዝህለወሎምን፣ ዝያዳ ክዓብዩን ክምዕብሉን ኩሉ ዘማልኡ ጥዑያትን ተፅዋርነት ዘለዎም ዜጋታትን ክኾኒኦም ኢሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ነቲ በዓል ዘንፀባረቑ ዝተፈላለዩ መሰናዶታት ብቆልዑ ቀሪቦም ነይሩ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ንመበል 27 ግዜኡ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 60 ግዜ እዩ ተዘኪሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።